Tam jābūt pozitīvi, jo visi, kuri strādā apkārt Rīgai, nodokļus maksā savos novados vai, tad es nezinu, mazpilsētās, un Rīgai netiek no tā nekā. Visi lielie nodokļi aiziet apkārtnē, tāpēc no šī viedokļa tas ir labs lēmums. Nu.
Ja ir subsidēšana, tad ir subsidēšana, tad droši vien ir no citām pašvaldībām jāpārdal tā nauda, ka viņiem taču ir informācija, cik cilvēki Rīgā no kuras pašvaldības strādā. Un tad droši vien kaut kāda procentāla daļa ir jāsavāc no tā, bet tā dalīšana, man liekas, tas ir kaut kāds ārprāts.
Uz skolu ved lielo meitu pagaidām, ved Mārupas skolu, mazā te dārziņā, mazā, tā kā, nu, es domāju, ka man pagaidām līdz tirgumu un atpakaļ to es tieku.
Tāpat jau ir dārgi, pasarga Dievs. Ja būtu algas, tad mēs te nerunātu, bet algu nav un viss saņem tikai kapeikas. Cita pilsēta iedzīvotāji te strādā, bet viņiem vēl paliek lielākas ceļa izmaksas.
Daudziem ir tādas pensijas, kā daudziem minimālās algas. Es domāju, ka tie, kas brauc uz darbu, tiem ir vairāk nepieciešams transports nekā pensionāriem. Piemēram, manā darbā nav svarīgi, kur es strādāju. Ļoti reti, kurš ir pierakstīts Rīgā, ir jūrmalnieki, ir salaspilieši, jā. Bet viņi strādā Rīgā, un tas ir problēmas.
Vai jau būt, ka tas būtu taisnīgi, ja teiksim, saglabāt budžetu Rīgai, lai neizmantotu citi, kas nemaksā budžets. Ja? Nav nostāvums, ka ļoti daudz Rīgā strādā, bet dzīvo tā kā Mārupē vai kur. Bet vai to var iegli izdarīt?
Cilvēki te brauc un tērē Rīgā naudu, bet tagad viņiem būs vēl jāmaksā dārgāk par biļetēm. Tagad ir liels bezdarbs. Neuzskatu, ka tas ir pareizi un taisnīgi.